Vážení posluchači, opustili jsme hrdinu právě ve chvíli, kdy na otázku, zdali zná baronku von Botzenheim, tvrdil vojenskému lékaři doktoru Grinsteinovi do očí, že je to jeho nevlastní matka. Není zaznamenáno, jestli tomu doktor Grinstein věřil, ale je jisté, že zuřil a vyhrožoval vězenským pacientům lékařskou komisí, která je pošle přímo do zákopu. Příštího dne komise opravdu přišla.
Šli vážně řadami postelí a nic jiného nebylo slyšet, než ukažte jazyk. Švejk vyplázel jazyk tak daleko, že jeho obličej udělal pitvornou grimasu a oči se mu zamhouřily. Poslušně hlásím, pane štáparct, že už delší jazyk nemám. Nastala zajímavá rozprava mezi Švejkem a komisí. Švejk tvrdil, že učinil tu poznámku, obávaje se, aby si nemysleli, že před nimi skrývá jazyk. Členové komise naproti tomu se rozcházeli znamenitě ve svých úsudcích o Švejkovi. Polovina z nich tvrdila, že Švejk je ein blöder Kerl, kdežto druhá, že je lotr, který si chce z vojny dělat legraci. To by v tom musel být hrom, zařval na Švejka předseda komise, abychom na vás nevyzráli. Švejk se díval na celou komisi s božským klidem nevinného dítěte. Vrchní štábní lékař přistoupil těsně k Švejkovi. To bych rád věděl, vy morské prase, co si asi myslíte.
Poslušně hlásím, že já vůbec nemyslím.
Himmel, donder, vetr, hulákal jeden z členů komise. Břínka je šavlí, tak on vůbec nemyslí. Proč pak vy jeden siamský slone nemyslíte?
Poslušně hlásím, že já proto nemyslím, poněvadž je to na vojně vojákům zakázáno. Když jsem byl před lety u 91. regimentu, tak nám náš pan hejtman vždycky říkával, voják nesmí sám myslet, za něho myslí jeho představení. Jakmile voják začne myslet, už to není voják, ale nějaký prach šivej civilista. Myšlení nevede...
Držte hubu! Přerušil Švejka zuřivě předseda komise. O vás už máme zprávy. Der Kerl meint, man wir glauben sei wirklicher Idiot. Žádnej idiot nejste, Švejku. Chytrej jste, mazanej jste, lup jste, uliční křivák, rozumíte?
Poslušně hlásím, že rozumím.
Už jsem vám říkal, abyste držel hubu, slyšel jste?
Poslušně hlásím, že jsem slyšel, abych držel hubu.
Himmel, Harko, tak tu hubu držte! Když jsem vám poručil, tak víte dobře, že nesmíte kušnit.
Poslušně hlásím, že vím, že nesmím kušnit. Vojenští páni se podívali na sebe a zavolali šikovatele.
Tohoto muže, řekl vrchní štábní lékař z komise, ukazuje na Švejka. Odvedete dolů do kanceláře a počkáte na naši relaci a raport. Na garnizonu už mu to kušnění vyženou z hlavy. Chlap je zdravý jako ryba, simuluje a ještě kušní a dělá si legraci ze svých představených. Myslí si, že jsou zde jen kvůli jeho zábavě, že je celá vojna legrace, špásovná věc. Oni vám to, Švejku, na garnizoně ukážou, že vojna není žádná sranda.
Posledním útočištěm lidí, kteří nechtěli jít do války, byl garnizon. Znal jsem jednoho suplenta, který nechtěl střílet jako matematik u artilérie, a kvůli tomu ukradl hodinky jednomu nadporučíkovi, aby se dostal na garnizon. Učinil tak s plnou rozvahou. Válka mu neimponovala a neokouzlovala ho. Střílet do nepřítele a zabíjet na druhé straně šrapnely a granáty stejně takové nešťastné suplenty matematiky považoval za blbost. Nechci být nenáviděn pro své násilnictví, řekl a ukradl s klidem hodinky. Zkoumali zprvu jeho duševní stav a když prohlásil, že se chtěl obohatit, dopravili ho na garnizon. Bylo takových lidí víc, kteří seděli na garnizoně pro krádež nebo podvody. Idealisté i neidealisté. Lidé, kteří považovali vojnu za zdroj příjmů, různí ti účetní podůstojníci v týlu i na frontě, kteří páchali všemožné podvody s menáží, s žoldem a potom drobní zlodějové, tisíckrát poctivější než ti chlapi, kteří je sem poslali. Dále na garnizoně seděli vojáci pro různé delikty čistě vojenského rázu, porušení disciplíny, pokus vzpoury, dezerce. Potom zvláštním typem byli političtí, z kterých 80% bylo úplně nevinných a z kterých opět 99% bylo odsuzováno. Aparát auditorů byl velkolepý. Takový soudní aparát má každý stát před všeobecným politickým i hospodářským i mravním úpadkem. zář bývalé moci a slávy zachovává soudy s policií, četnictvem a prodejnou chátrou do našečů. V každé vojenské části mělo Rakousko své špicly, kteří udávali své druhy, kteří s nimi spali na kaválcích a za pochodu se s nimi dělili o chleba. Státní policie dodávala také na garnizon materiál, pánové Klíma, Slavíček a kompaní. Vojenská cenzura dopravovala sem autory korespondence mezi frontou a těmi, které doma zanechali v zoufalství. Sem vodili četníci i staré výměnkáře, kteří posílali psaní na frontu a vojenský soud jim házel na krk za jejich slova útěchy a líčení bídy domácí po 12 letech. Z hradčanského garnizonu vedla také cesta přes Břevnov na motolské cvičiště. Napřed šel v průvodu bodáků člověk s řetízky na rukou a za ním vůz s rakví. A na motolském cvičišti úsečný povel "On fire!" A po všech regimentech a batalionech četli plukovní rozkaz, že zas jednoho zastřelili pro vzpouru, když narukoval, a pan hejtman sekl šavlí jeho ženu, která se nemohla od muže odloučit. A v garnizoně trojice štábní profous Slavík, hejtman Linhardt a šikovatel Řepa, přezvaný též Kat, vykonávali již svou úlohu. Kolik jich umlátili v samovazbě, může být, že dnes hejtman Linhardt i za republiky je dále hejtmanem. Přál bych si, aby mu byla započtena služební léta na garnizoně. Slavíček a Klíma od státní policie je započtena mají. Řepa se vrátil do civilu a vykonává dál své zaměstnání zednického mistra. Může být, že je členem vlasteneckých spolků v republice. Štábní profous Slavík se stal zlodějem za republiky a je dnes zavřen. Nezakotvil se chudák v republice jako jiní vojenští páni. Je úplně přirozené, že štábní profous Slavík, když přejímal Švejka, vrhl na něho pohled plný němé výčitky.
I ty máš porouchanou pověst, že jsi se dostal až sem mezi nás, my ti chlapečku pobyt zde osladíme jako všem, kteří upadli v naše ruce. A ty naše ruce nejsou nějaké dámské ručky. Aby tak dodal váhy svému pohledu, přiložil svou svalnatou tlustou pěst Švejkovi pod nos a řekl, čichni si, lumpe. Švejk si čichl a poznamenal, s tou bych nechtěl dostat do nosu, to voní hřbitovem.
Klidná, rozvážná řeč zalíbila se štábnímu profousovi.
Řekl šťouchaje Švejka pěstí do břicha. Stůj rovně, co máš v kapsách? Jestli máš cigareto, tak si ho můžeš nechat a peníze dáš sem, aby ti je neukradli. Víc nemáš? Doopravdy nemáš? Nelži, lež se trestá.
Kam ho dáme? Otázal se šikovatel Řepa.
Dáme ho do 16, rozhodl se štábní profous. Mezi ty v podvlíkačkách. Což pak nevidíte, že je na spise napsáno panem hejtmanem Linhartem Strenge behüten, beobachten?
V 16 setkal se Švejk s 19 muži bez kalhot. To byli všichni, kteří měli na spisech napsanou poznámku Strenge behüten, beobachten, a o které nyní pečovali velice starostlivě, aby jim neutekli. Kdyby ty podvlékačky byly čisté a nebyly v oknech mříže, na první pohled dělalo by to dojem, že jste v šatně nějakých lázní. Švejka přijal od šikovatele Řepy cimrkomandant, zarostlý chlap v rozhalené košili. Zapsal si jeho jméno na kousek papíru visícího na zdi a řekl k němu, zítra máme u nás divadlo. Povedou nás do kaple na kázání. My všichni v podvlíkačkách stojíme zrovna pod kazatelnou. To ti bude legrace. Jako ve všech věznicích a trestnicích, tak i na garnizoně těšila se domácí kaple velké oblibě. Nejednalo se o to, že by nucená návštěva vězeňské kaple zblížila návštěvníky s Bohem. Že by se vězňové více dověděli o mravnosti. O takové hlouposti nemůže být ani řeči. Služby boží a kázání byly pěkným vytržením z nudy garnizony. Polní kurát Otto Katz,
byl roztomilý člověk. Jeho kázání byla neobyčejně poutavá, legrační, osvěžující tu nudu garnizony. Uměl tak krásně žvanit o neskonalé milosti boží, sílit spustlé vězně a muže zneuctěné. Uměl tak krásně vynadat zkazatelny i od oltáře. Uměl tak báječně řvát u oltáře své ite missa est, celé bohoslužby vést originálním způsobem a přeházet celý pořádek mše svaté, vymyslit si, když už byl hodně opilý, úplně nové modlitby a novou mši svatou, svůj ritus, něco, co zde ještě nebylo. Byl to slavnostní okamžik, když pokoj 16 vedli v podvlékačkách do kaple, poněvadž oblíkat je bylo spojeno s rizikem, že se někdo z nich ztratí. Postavili těch 20 bílých podvlékaček a andělů pod kazatelnu. Kolem nich stáli ostatní vězňové, garnizonu, a libovali si pohledem na 20 podvlékaček pod kazatelnou, na kterou vylezl polní kurát, břinka je ostruhami. Habtacht, vykřikl, k modlitbě všichni za mnou, co já budu říkat. Jestli pak jste se vysyčáci poměli modlit očenáš. Co, tak to zkusíme. No, co, no, já věděl, že to nepůjde. Kde pak očenáš, takhle dvě porce masa, fazulovej salát, napráskat se, lehnout si na břicho na kavalec a nemyslit na pána Boha. Mám pravdu nebo ne? Podíval se zkazatelný dolů na 20 bílých andělů v podvlékačkách, kteří se náramně dobře, stejně jako všichni, bavili. Je to moc dobrý, zašeptal Švejk svému sousedovi.
Ona to ještě přijde, zněla odpověď. Dnes je zas pořádně nalitej, to zas bude povídat o trnitej cestě hříchů.
Polní kurát byl dnes opravdu ve výtečné náladě. Sám ani nevěděl, proč to dělá, ale nakloňoval se neustále a byl by málem ztratil rovnováhu a přepadl. Zpívejte něco, hoši, křičel dolů. Nebo chcete, abych vás naučil nové písničce? Tak zpívejte za mnou.
Ze všech z nejmilejší svou milou já mám. Nechodím tam za ní, nechodím za ní sám. Chodí za ní jiných více, milenců má na tisíce. A ta moje z nejmilejší je panenka Maria.
Vy se tomu, holomci, nikdy nenaučíte, pokračoval polní kurát. Já jsem proto všechny vás postřílet, rozumíte mě dobře? Já to tvrdím z tohoto božího místa, ničemové, neboť Bůh je něco, co se vás nebojí a co s váma zatočí, až to budete pitomí, neboť vy váháte obrátit se ke Kristu a raději jdete po trnité cestě hříchu. Už je to tady, radoval se Švejkův soused, je správně nalitej. Trnitá cesta k hříchu je, vy kluci pitomí, cesta boje s neřestmi. Vy jste marnotratní synové, kteří se raději válíte v Einslíku, než byste se vrátili k otci. Jen dále a výše upijete svůj zrak do výsosti nebes. I zvítězíte a uhostí se pokoj ve vaší duši, vy uličníci.
Já bych si vyprosil, aby si tam vzadu někdo odfrkával. Není kůň a není v mašteli, je v chrámu páně. Na to vás upozorňuji, miláčkové moji.
Tak, kde pak jsem to přestal?
Já, Iberden Zelnfrieden Selgut.
Pamatujte si vy, dobytku jeden, že jste lidi a že se musíte dívat i skrze temný mrak v daleký prostor a vědět, že zde trvá všecko jen do času, však Bůh, že je na věky. Zelgut, nicht wahr, meine Herren. Já bych se měl dnem i nocí za vás modlit, aby milosrdný Bůh, vy kluci pitomí, vlil svou duši ve vaše studená srdce a svou svatou milostí smil hříchy vaše, abyste byli jeho navěky, aby vás, vy darebáci, všechny miloval. To se ale mýlíte. Já vás do toho ráje uvádět nebudu.
Polní kurát škytl. A nebudu, opakoval umíněně. Nic pro vás neudělám, ani mě nenapadne, poněvadž jste nenapravitelní ničemové. Po cestách vašich vás nepovede dobrota páně.
Dech lásky boží vás neprované, poněvadž milému pánu Bohu ani nenapadne zabývat se takovými lotry. Slyšíte to vy tady dole v těch podvlékačkách?
20 podvlékaček se podívalo nahoru a řeklo jedním hlasem:
Poslušně hlásíme, že slyšíme. Nestačí jenom slyšet, pokračoval ve svém kázání polní kurát. Temný mrak života, v němž žal vám úsměv boží nevezme, vy pitomci, neboť dobrota boží také má své meze. A ty mesku vzadu se nakuckej, nebo tě dám zavřít, až budeš černej. A vy tam dole nemyslete si, že jste v putice. Bůh je nejvýš milosrdný, ale jen pro pořádný lidi, a ne pro nějaký vyvrhelé lidský společnosti, která se nespravuje jeho zákony ani dýnst reglama. To jsem vám chtěl říci. Modlit se neumíte a myslíte si, že chodí do kaple patří k nějaké legraci, že je zde nějaké divadlo nebo kinoteátr. A to vám vyženu z hlavy, abyste si nemysleli, že jsem zde kvůli tomu, abych vás bavil a dal vám nějakou radost do života. Rozsadím vás po einslíkách, to vám udělám, lumpové. Ztrácím s vámi čas a vidím, že je to všechno dočista marné, že kdyby zde byl sám polní maršálek nebo arcibiskup, že se nenapravíte, neobrátíte k Bohu a přece si jednou na mě vzpomenete, že jsem to s vámi myslel dobře.
Mezi 20 podvlékačkami se ozval vzlikot. To se dal Švejk do pláče. Polní kurát se podíval dolů. Tam stál Švejk a utíral si pěstí oči. Kolem bylo vidět radostný souhlas. Polní kurát pokračoval, ukazuje na Švejka.
Z toho člověka nechci, každý vezme příklad. Co dělá? Pláče. Nepláč, povídám ti, nepláč. Ty se chceš polepšit? To se ti, chlapečku, tak lehce nepodaří. Teď pláčeš, až se odtud vrátíš do cimry, zas budeš stejně takovej lump jako předtím. To musíš ještě moc přemýšlet o neskonalé milosti a milosrdenství božím. Moc se starat, aby tvoje hřešící duše mohla nalézt ve světě tu pravou cestu, po které má kráčet. Dnes vidíme, že se nám zde rozbrečel jeden muž, který se chce obrátit. A co uděláte vy ostatní? Docela nic. Tamhle ten něco žvíká, jako kdyby jeho rodiče byli přežvíkavci. A tamhle si zas hledají v chrámu páně vši v košili. Pane Štábs Profous, vy si taky ničeho nevšimáte. Vždyť jste všichni vojáci a ne nějací pitomí civilisti. Máte se přece chovat, jak se sluší na vojáky. Třeba jste byli v kostele. Puste se krucifix do hledání Boha a vši si hledejte doma. Tím jsem skončil, vy uličníci, a žádám od vás, abyste při mši se chovali slušně, aby se nestalo jako posledně, že si vzadu vyměňovali erární prádlo za chleba a při pozdvihování ho žrali.
Polní kurát se stoupil z kazatelny a odešel do zákristie, kam se za ním odebral štábní Profous. Za chvíli štábní Profous vyšel, obrátil se přímo k Švejkovi a vytáhl ho ze skupiny 20 podvlékaček a odvedl do zákristie. Polní kurát seděl velmi pohodlně na stole a kroutil si cigaretu. Když Švejk vstoupil, řekl polní kurát:
Tak vás tady mám. Já už jsem si všechno rozmyslel a myslím, že jsem vás prohlédl, jak se patří. Rozumíš, chlape? To je první případ, aby se mě tady v kostele někdo rozbrečel.
Seskočil se stolu a cukaje Švejkovi za rameno, křičel pod velikým zasmušilým obrazem Františka Sáleského:
Přiznej se, lumpe, že zbrečel jen tak kvůli legraci.
A František Sáleský se díval tázavě z obrazu na Švejka. Z druhé strany, z jiného obrazu, díval se na Švejka vyjeveně nějaký mučedník, který měl právě v zadnici zuby od pily, kterou mu nějací neznámí římští žoldnéři pilovali. Na tváři mučedníka přitom nebylo znát žádného utrpení a též žádné radosti a mučednické záře. Tvářil se jen vyjeveně, jako by chtěl říci, jak pak jsem vlastně k tomuhle přišel, co pak to, pánové, se mnou děláte? Poslušně hlásím, pane feldkurát, řekl rozvážně Švejk, sáze je všechno na jednu kartu, že se zpovídám Bohu všemohoucímu i vám, důstojný otče, který jste na místě božím, že jsem brečel opravdu jenom kvůli legraci. Já jsem viděl, že k vašemu kázání schází jeden polepšený hříšník, kterýho jste marně hledal ve vašem kázání, tak jsem vám chtěl opravdu udělat radost, abyste si nemyslel, že se nenajdou ještě spravedliví lidi, a sobě jsem chtěl udělat legraci, aby se mě odlehčilo. Polní kurát se podíval zkoumavě do prostodušné tváře Švejkovi. Sluneční paprsek si zahrál na zasmušilém obraze Františka Sáleského a teple ohřál vyjeveného mučedníka na stěně naproti.
Vy se mě začínáte líbit, řekl polní kurát,
sedaje si opět na stůl.
Ke kterému regimentu patříte?
Počal škytat. Poslušně hlásím, pane feldkurát, že patřím i nepatřím k 91. regimentu, že vůbec nevím, jak to vlastně se mnou je.
A proč zde sedíte? Otázal se polní kurát, nepřestávaje škytat.
Z kaple nesly se sem zvuky harmonia, které zastupovalo varhany. Hudebník, jeden učitel zavřený pro dezerci, kvílel na harmonium v nejtesklivějších církevních melodiích. Se škytáním polního kuráta splývaly ty zvuky v novou dorickou stupnici.
Poslušně hlásím, pane feldkurát, že opravdu nevím, proč tu sedím a že si nestěžuji, že tu sedím. Já mám jenom smůlu. Já myslím vždycky všechno dobře a nakonec se mě to vždycky obrátí k tomu horšímu, jako tamhle tomu mučedníkovi na tom obraze.
Polní kurát se podíval na obraz, usmál se a řekl:
Vy se mi opravdu líbíte, na vás se musím přeptat u pana auditora a dál se s vámi bavit nebudu. Už abych měl tu mši svatou z krku. Kertajch! Abtreten!
Když se Švejk vrátil do rodné skupiny podvlékaček pod kazatelnou, odpověděl na otázky, co mu chtěl v zákristii polní kurát, velice suše a stručně: Je ožralej. Nový výkon polního kuráta, mše svatá, byla sledována všemi s velkou pozorností a s netajenými sympatiemi. Byl to pocit takový jako na divadle, když neznáme obsah kusu. Děj se zaplétá a my s dychtivostí čekáme, jak se to vyvine. Zrzavý ministrant, dezenter z kostelnických kruhů, specialista v drobných krádežích u 28. pluku, snažil se poctivě vybavovat z paměti celý postup, techniku i text mše svaté. On byl současně i ministrantem, i napovědou polnímu kurátovi, který s naprostou lehkomyslností přehazoval celé věty a místo obyčejné mše dostal se v mešní knize až na roráty, které začal zpívat ku všeobecné spokojenosti obecenstva. Neměl ani hlas, ani hudební sluch a pod klembou kaple se ozvalo takové kvičení a ječení jako v prasečím chlívku.
Ten je ale dneska ožralej, s plným uspokojením a radostí říkali před oltářem. Ten jí má, toho to zas chytlo. To se jistě ožral někde u holek.
A už asi po třetí ozýval se od oltáře zpěv polního kuráta Ite missa est, jako válečný řev indiánů, až se třásla okna. Potom polní kurát podíval se ještě jednou do kalichu, nezbyla li tam přece ještě kapka vína, učinil mrzutý posunek a obrátil se k posluchačům.
Tak a teď už, lumpové, můžete jít domů, už je konec. Pozoroval jsem, že nejvíte tu pravou zbožnost, jakou máte mít, jste-li v kostele před tváří největší svátosti oltářní, vy uličníci. Tváří v tvář nejvyššímu bohu, nestydíte se smát na hlas, kašlat a chrchlat. Jestli se to příště bude opakovat, tak s vámi zatočím, jak se sluší a patří, abyste věděli, že není jenom to jedno peklo, o kterém jsem vám předposledně kázal, ale že je i peklo na zemi a jestli byste se i mohli spasit před tím prvním, před tímhle se mě nespasíte. Abtreten!
Polní kurát, který tak krásně v praxi vyložil zatraceně starou věc, vězně navštěvovati, odešel do zákristie, převlékl se, dal si nalít z demižonu do konvice mešní víno, vypil je a s pomocí zrzavého ministranta vsedl na přivázaného na dvoře svého jezdeckého koně, ale pak si vzpomněl na Švejka, slezl a šel do kanceláře k auditorovi Bernisovi.